Sura ya 45. Kuro awaachie huru mateka. Karne moja kabla ya kuzaliwa kwa Kuro, maandiko matakatifu yalitabiri juu ya kazi atakayoifanya ya kuiteka Babeli bila kutazamiwa na kuwaweka huru wanao mateka wa Yuda. Ndivyo asemavyo Bwana juu ya Kuro, Koreshi, masii wake ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kuyasawazisha mahali palipoparuzika. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapigo ya chuma. Isaya sura 45 mstari wa kwanza na wa pili. Katika kuingia kwa majeshi ya Wajemi katika mji wa Babeli bila kutazamiwa kwa njia ya mto ambao wameugeuza na maji yake kushika njia nyingine na kuingia katika malango yaliyokuwa wazi bila ulinzi, Wayahudi walikutwa na ushahidi kuwa wakati wa kuachiliwa kwao umekaribia kama unabii ulivyotabiri. Jambo hili lingekuwa kwao kuwa ni ishara wazi kwamba anaandaliwa kuachiliwa kwao. Hiyo haiachani na ule unabii usemao. Ndivyo Bwana asemavyo kuhusu Kuro, yeye ni mchungaji atakayefanya mapenzi yangu na kuiambia Yerusalemu, utajengwa tena wewe, na kwa hekalu misingi yako itawekwa. Atajenga mji wangu, naye atawaacha huru wana wa mateka wangu, si kwa thamani wala kwa zawadi, asema Bwana wa majeshi. Isaya sura 44 mstari wa 24 na 28. Sura 45 mstari wa 13. Katika maandiko ya Yeremia kumesemwa dhahiri wakati wa kuachiliwa mateka yawe huru baada ya miaka 70. Baada ya kutimia miaka 70, ndipo nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa hilo kwa ajili ya maovu yao na nchi ya Wakaldayo pia. Yeremia sura 25 mstari wa 15. Nitageuza ufungwa wenu, nami nitawakusanya kutoka katika mataifa na kutoka pote nilipotawanywa, asema Bwana, nami nitawaleta mahali pale mlipochukuliwa mateka. Yeremia sura 29 mstari wa 14. Danieli alikuwa amesoma unabii huu na mwingine unaofanana na huo, na sasa dalili zilipoonekana alitambua kuwa mkono wa Mungu umo kazini. Kwa hiyo aliziangalia ahadi zile zilizopewa Israeli. Bwana alikuwa amesema, ndipo mtaniita, nami nitakwenda na kuniomba, nami nitawasikia. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Yeremia sura 29 mstari wa 12 na wa 13. Muda kabla Babeli haijaanguka, Danieli alipokuwa akiomba kuhusu ahadi hizi, akimsii Mungu amfunulie. Mfululizo wa njozi ulitolewa kwake unaoeleza kuinuka na kuangua kwa kafalme, pamoja na njozi ya kwanza iliyoandikwa katika Danieli 7. Tafsiri ilitolewa ingawa haikueleweka vema kwake. Danieli alisema, fikra zangu zilinifadhaisha na sura yangu ilibadilika, walakini niliyahifadhi mambo moyoni mwangu. Danieli sura ya 7 mstari wa 28. Muda wa unabii unadhihirishwa. Njozi nyingine ilifunuliwa mambo ya mbele. Mwisho wa njozi hii, Danieli alimsikia mtakatifu akizungumza na mwingine akisema, njozi hii itaendelea mpaka lini? Danieli sura ya 8 mstari wa 13. Jawabu lilikuwa hata siku 2300, ndipo patakatifu patatakasika. Danieli sura ya 8 mstari wa 14. Danieli akijaa wasiwasi alitafuta uhusiano baina ya miaka 70 ya kufungwa na 2300 ambayo itapita bila ya kutakaswa kwa patakatifu pa Mungu. Nabii aliposikia kuwa njozi itakuwa ya siku nyingi, alizimia na aliugua muda wa siku nyingi. Alisema kuhusu hali yake, baadaye niliondoka nikafanya shughuli za mfalme, nikashangaa kwa ajili ya njozi, lakini hakuna aliyejua. Danieli sura ya 8 mstari wa 26 na wa 27. Unabii wa Yeremia ulikuwa wazi sana, hata aliufahamu. Jumla ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia kuwa miaka 70 itatimia ya kuwa ukiwa na uharibifu. Danieli sura ya 9 mstari wa 2. Danieli mwaminifu akiwa na Waisraeli wakorofi. Danieli alimsii Bwana ili atimize unabii huu upesi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Alijionyesha wazi kuwa yeye ni mmoja wao hao waliokosa. Kwa hiyo aliungama dhambi zao na zake pia. Ingawa Danieli alikuwa mpendwa na mjumbe wa mbinguni, sasa anaonekana mbele za Mungu kama mwenye dhambi, akimsii Mungu kwa ajili ya watu wake awapendao. Sala yake ilikuwa wazi na ya unyenyekevu. Alisema, "E Bwana, tumetenda dhambi, wala hatukuwasikiliza watumishi wako, manabii waliosema kwa jina lako kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu. E Bwana, kwa ajili ya haki yako na kuomba ghadhabu yako na hasira yako igeukie mbali, usiukasirikie mji wa Yerusalemu, mlima wako mtakatifu, usitufikirie kwa ajili ya dhambi zetu na maovu ya baba zetu, hata umefanya Yerusalemu na watu wako kuwa shutumu kwa wote wanaotuzunguka. E Bwana, sikia, ukatende, usiache kwa ajili yako mwenyewe, e Mungu wangu." Danieli sura ya 9 mstari wa 4 mpaka wa 6, mstari wa 16 na mstari wa 19. Hata nabii alipokuwa hajamaliza kuomba, Gabrieli alionekana kwake akimfafanulia vizuri njozi aliyoona na majumba 70 ambayo yatakuwa mwanzo wa kutoka amri ya kurudisha na kujenga mji wa Yerusalemu. Danieli sura ya 9 mstari wa 25. Mwanzo wa kutawala wa Kakuro ulitimia miaka 70 tangu kundi la kwanza la mateka lilipochukuliwa na Nebukadreza kutoka Yuda mpaka Babeli. Kuokolewa kwa Danieli katika tundu la simba kumetumiwa na Mungu kumfanya Kuro awe na fadhila sana. Thamani ya mtu wa Mungu kama mshauri mkuu wa ufalme ambaye ni Danieli ilifanya mmedi huyu hamuheshimu Danieli na kumtukuza sana. Na sasa Mungu alimchochea Kuro aangalie unabii unaomhusu na kuachia mateka wa Yuda huru. Mfalme aliona maneno yaliyoandikwa zamani zaidi ya miaka 100 iliyopita yakieleza habari zake na kueleza jinsi Babeli ilivyotekwa. Alisoma ujumbe ulioandikwa juu ya mfalme wa mbinguni. Maneno yalisema, "Nitakufunga mshipi na toka japokuwa huku ni jibu, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi." Alipozidi kuchunguza unabii aliona kuwa ataujenga mji wangu, naye atawaacha huru watu wangu waliohamishwa, si kwa kulipwa fedha wala kupewa zawadi. Roho yake ilichemka ili atimize unabii huu uliotabiriwa kuhusu kazi aliyopewa na Bwana. Isaya sura 45 mstari wa 5, mstari wa 6 na mstari wa 13. Atawaacha wa Yuda huru. Katika tangazo lililotangazwa katika ufalme wake wote, Kuro alieleza matakwa yake akasema, "Mungu wa mbinguni ameniagiza kujenga nyumba ya Bwana iliyoko katika Yuda, huko Yerusalemu. Ni nani katika watu wake aliyoko hapa? Mungu awe pamoja naye na apande kwenye Yerusalemu, na mtu aliye mahali popote asaidiwe kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama zaidi ya sadaka ya nyumba ya Mungu huko Yerusalemu." Ezra sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nyumba na ijengwe, mahali pa kutokea dhabihu, gharama zote zitolewe katika hazina ya mfalme, vyombo vya fedha na dhahabu na shaba ambavyo vililetwa na Nebukadreza virudishwe na kuwekwa tena hekaluni, huko hekaluni, huko Yerusalemu. Ezra sura ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 5. Maagizo ya mfalme yalienea katika majimbo yote na ilikuwa shangwe kubwa. Watu wengi kama Danieli walikuwa wanajifunza unabii na walikuwa wakitafuta fadhili za Mungu ili aingilie mambo haya ya Sayuni, na sasa maombi yao yalijibiwa. Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, "Bwana amewatendea mambo makuu, Zaburi sura ya 126 mstari wa kwanza na wa pili. Baada ya kutolewa tangazo hilo, kiasi cha watu 50,000 walichukua hatua ya nafasi hiyo ya kwenda kujenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Rafiki zao waliwasaidia na kuwapa fedha na dhahabu na mali na wanyama na vitu vingi vya thamani. Mfalme Kuro pia alitoa vyombo vyote vya Bwana vilivyotekwa na Nebukadreza. Ezra sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 7. Safari ndefu sana ya kuvuka jangwa ilimalizika kwa usalama kabisa, na kundi lenye furaha lilianza kazi tena ya kujenga jengo liliharibiwa. Wakuu wa mbari za baba zao, Ezra sura ya 2 mstari wa 68, waliongoza kutoa vitu vya kusaidia gharama ya ujenzi wa hekalu, na watu wakifuata kielelezo chao walitoa vitu vyao ingawa ni vichache. Soma Ezra sura ya kwanza mstari wa 64 mpaka wa 70. Madhabahu ilisimamishwa upande wa madhabahu ya kwanza ya hekaluni. Watu walikusanyika kama mtu mmoja ili kujenga patakatifu palipoharibiwa huko Yerusalemu. Wakaifanya sikukuu ya vibanda. Soma Ezra sura ya 3 mstari wa kwanza. Waliposimamisha madhabahu, watu walifurahi sana wakizungukwa na watu wengi wenye huzuni kwa ajili ya maasi ya Israeli. Walitamani kuwa na amani ya kudumu. Walimsii Bwana awasamee ukaidi wao. Walijisikia kuwa Mungu yuko kati yao. Waliona utukufu wa mng'aro wake katika hekalu. Wafanyakazi wa hekalu walipokuwa kwenye shughuli zao, waliona mawe makubwa sana katika takataka ambayo yaliwekwa hapo wakati wa ujenzi siku ya Sulemani. Mawe haya yalitayarishwa kujenga na vifaa vingine pia vilikutwa. Muda si mrefu, msingi uliwekwa mbele ya watu wengi waliokusanyika kuona maendeleo ya kazi. Mara jiwe la pembeni lilipowekwa, watu waliimba sana wakimsifu Mungu. Fungu la 11. Kutokana na kutuamini kwa zamani, mambo ya sasa lazima yafanyike kwa moyo hasa. Pamoja na furaha ya vicheko na nyimbo za kumsifu Mungu, kulikuwa na mambo mengine ya kutoridhika. Watu wengi wa zamani waliona jengo la kwanza, walilia kwa sauti. Fungu la 12. Wazee hawa walifikiria matokeo ya hali ndefu ya uasi. Kama Waisraeli wangelifuata njia ya Mungu, hekalu lililojengwa na Sulemani lisingeharibiwa na kutekwa kwa watumwa kusingalitokea. Lakini sasa hali imebadilika. Bwana ameruhusu watu wake warudi katika nchi yao. Huzuni imegeuka kuwa furaha. Bwana amemchochea Kuro kusaidia katika kazi ya ujenzi wa hekalu. Sasa, badala ya kufurahia, watu wengine walikuwa na roho ya kutoridhika. Walikuwa wameona hekalu la Sulemani. Sasa, wanaona hekalu hili la sasa likiwa hafifu kuliko la kwanza. Hali ya manung'uniko iliwakumba watu wengi. Wajenzi walitiwa wasiwasi kwamba wataendelea na kazi kati ya malalamiko mengi namna hii. Watu wengi walakini hawakuona upungufu huu wa jengo kuliko la kwanza. Wao walizidi kufurahi tu na kuimba. Hata ikuwezekana watu kutambulisha kati ya sauti za kuimba na zile za malalamiko, lakini watu walizidi kupaza sauti za kuimba. Watu waliokuwa wakilalamika wakati wa kuweka jiwe la msingi walifahamu kidogo tu jinsi maneno yao yalivyokuwa na hatari. Walijua kidogo sana jinsi maneno yao yangekawiza kazi ya ujenzi. Kabla ya kutekwa kwa Waisraeli kwenda Babeli, utukufu wa nyumba ilijengwa na Sulemani kilikuwa kitu cha kujivunia. Walakini utukufu wa nyumba hiyo usingeweza kuwapa kibali cha kufika kwa Mungu, kwa maana hawakuwa wanyenyekevu wenye mioyo iliyopondeka ambayo ni dhabihu safi kwa Mungu. Ufalme wa Mungu usipojaliwa na kanuni za dini na maadhimisho yake huwa kazi bure tu. Utawa halisi ukidharauliwa, kinachobaki ni majivuno kwa ajili ya majengo mazuri na sherehe za dini zilizopangwa vizuri basi. Lakini Mungu ulidhamini kanisa lake kwa ajili ya uchaji wa kweli lililo nao, ambao ulipambanua na ulimwengu, ulikiri kwa ajili ya kupevuka kiroho kwa washiriki wake. Utaka kuliona lina upendo na utu wema. Mapambo ya nje hayawezi kulinganishwa na uzuri wa tabia safi ambao ni ya kumwakilisha Kristo. Watu kama hao malaika huungana nao katika ibada, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, na waseme hivyo waliokombolewa na Bwana, wale aliowakomboa na mkono wa watesi. Zaburi sura ya 107 mstari wa kwanza na mstari wa pili.